În primul mesaj al anului, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă arăt în ce fel am putea să folosim anul 2018 ca un an al investițiilor bine făcute. Am înțeles și am subliniat că tot ceea ce noi investim, irosim. Atunci când am pus mesajul acesta la oaltă, nu m-am gândit să-l transform într-o serie. Nici astăzi nu sunt foarte convins. Dar m-am gândit ce-ar fi dacă aș lua câteva din domeniile vieții și m-aș plimba cu ideea aceasta în diverse domenii. De aceea, astăzi am spus că vreau să ne uităm în Scriptură și să vedem ce înseamnă să-ți investești tinerețea. Pentru că dacă nu investești, o irosești. Dacă ar fi să ne uităm pe paginile Scripturii, am putea să vedem exemple și într-o parte și în de alta de tineri care și-au investit tinerețea și tineri care și-au irosit tinerețea. O să vă surprind, poate, punând două exemple, dacă vreți, radical diferite înaintea voastră. Fiul risipitor și fiul tatălui. Amândoi au plecat de acasă. Numai că unul a plecat în neascultare, în vreme ce celălalt în ascultare deplină de tatăl. Amândoi au ajuns săraci. Unul și-a irosit averea, celălalt a investit totul în ceilalți. Amândoi au ajuns să moară. Fiul risipitor a murit în sufletul lui. Așa că tata trebuia să spună, fiul acesta al meu care a fost mort. Iar Domnul Iisus avea să moară și să pătimească în trup. Amândoi s-au întors acasă. Unul s-a întors cu mâinile goale. Celălalt a dus fiii la slavă. Și dacă n-aș mai spune nimic altceva, fiecare din noi ar trebui să ne întrebăm, dragii mei, nu-i oare mai logic, mai normal să ne investim tinerețea și nu să o irosim? Astăzi o să vreau să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, la felul în care și-a investit tinerețea. Ne vom uita într-un pasaj care, dacă vreți, trage foarte puțin cortina peste 30 de ani de anonimat desăvârșit. La 12 ani, Domnul Iisus se duce la templu împreună cu părinții lui. Și din 30 de ani de istorie, Luca ne oferă doar acest detaliu. Vă invit să vă ridicați. Vreau să citim cuvântul în seara aceasta. Luca, capitolul 2, de la versetul 39 până la versetul 52, m-aș bucura să mă urmăriți în citire. Luca, capitolul 2, de la versetul 39. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-a suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut, părinții lui au rămas înmărmuriți și mama lui a zis: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El a răspuns: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Doamne, ești Dumnezeu din generație în generație și Tu ai rânduit ca fiecare familie și fiecare neam de om să transfere credința de la părinți la copii. Ne pare rău, Doamne, de toți pruncii care au ales să-și irosească tinerețea. Mă rog însă astăzi să responsabilizezi tineri și să responsabilizezi părinți, să fim oameni care să știm să investim tinerețea copiilor noștri. Dăm har în propovăduirea cuvântului. Folosește cuvântul acesta. E sabia Duhului, nu-i sabia mea. Doamne, atinge fiecare inimă. Îți cerem să lucrezi în meritele Domnului Iisus. Amin. Ocupați loc. Pasajul acesta ne oferă ocazia de a afla ceva despre 30 de ani de anonimat. Din start, stai să te întrebi de ce doar un detaliu și de ce exact acesta. Literatura apocrifă are fel de fel de variante cu privire la tot ceea ce a însemnat copilăria Domnului Iisus, care mai de care mai coafată, mai aranjată, mai plină de minuni, dar lipsită de credibilitate. În pasajul acesta, dragii mei, avem suficiente detalii care să schimbe comportarea noastră, dar insuficiente detalii care să satisfacă curiozitatea noastră. Pentru că, fără îndoială, fiecare din noi, numai când ne gândim ce au însemnat cei 30 de ani despre care Scriptura nu spune nimic, imaginația noastră, dacă vreți, n-are limite. De ce un singur detaliu și de ce tocmai acesta? Ei, în pasajul acesta, descoperim că pruncul Iisus și-a înțeles divinitatea și, în al doilea rând, vedem cum și-a investit umanitatea. În pasajul acesta, și credeți-mă că am stat și eu însumi, l-am predicat și dintr-un unghi și din altul, Luca n-a fost preocupat să critique pe Iosif și pe Maria. Cel mai probabil, Luca a aflat tot acest detaliu de la Maria, pentru că Scriptura ne spune Maria se gândea la aceste lucruri și nu le-a putut uita. Nu-i așa? Dacă vreodată ți-ai pierdut copilul prin mulțime, e o experiență atât de profundă, atât de traumatică, încât n-ai cum să o uiți. Nu, Maria intră în categoria celor care s-a gândit la aceste lucruri pentru că simțeau că sunt piese în puzzle care nu se leagă la oaltă. Astăzi ne vom uita la acest pasaj ca la un pasaj care vrea să ne învețe ce înseamnă să-ți investești corect tinerețea. Dacă vrei să-ți investești tinerețea ca Domnul Iisus, investește în dezvoltarea ta spirituală. Dacă vrei să-ți investești viața, tinerețea ca Domnul Iisus, atunci prima lecție este tocmai aceasta: investește în dezvoltarea ta spirituală. Când ne uităm la pasaj, v-am spus că avem nevoie de 4 evanghelii pentru că fiecare evanghelist aduce detaliul pe care îl crede el de cuvință și urmărește un anumit fir logic. Luca, de exemplu, leagă două evenimente între care alți evangheliști plasează multe alte evenimente pe care parcă nici nu ne-am fi gândit că s-au întâmplat acolo. De exemplu, între prima vizită la templu după rânduiala stabilită de lege și jertfa de curățire, a urmat măcelul lui Irod, fuga familiei în Egipt, întoarcerea și mai apoi așezarea lor în Nazaret. Luca nu spune nimic de toate acestea, ci Luca, ca un medic, e preocupat să ne spună că Iisus creștea. În sine, expresia aceasta e menită să ne stârnească, pentru că noi așa, noi vorbim de Iisus care este Fiul lui Dumnezeu, care știe toate lucrurile, care n-are nevoie să îl informeze cineva, pentru că este atot cunoscător și totuși cuvântul ne spune Iisus creștea. N-a fost El desăvârșit de prima dată? Ba da. Numai că vă rog să observați că în fiecare stadiu al vieții sale, El era desăvârșit la stadiul respectiv. Era desăvârșit din prima clipă când s-a zămislit în pântecele mamei, desăvârșit ca sugar, desăvârșit la 4 ani, desăvârșit la 12 ani, dar desăvârșirea aceasta era potrivită cu stadiul dezvoltării sale. Sigur că nu putem pătrunde toate adâncimile a ceea ce înseamnă această creștere a Domnului Iisus. Pentru că, ca om, trebuia să crească. Te poți întreba, oare a știut de la început că e Fiul lui Dumnezeu? Oare în orice împrejurare în familie a spus, măi, stați că vă spun, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu cred că s-au întâmplat lucrurile chiar așa. Iisus creștea. Și, dragii mei, în sine expresia aceasta ne obligă să ne gândim la dezvoltarea spirituală în câteva aspecte. Mai întâi, atunci când vorbim de dezvoltarea spirituală, vă rog să rețineți, vorbim de o dezvoltare în două direcții mari. Și versetul 52 spune, și Iisus era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dacă vrei să prezin simplu, nu e așa că legea se strânge în dimensiunea verticală și dimensiunea orizontală. Cele 10 porunci, cele 2 table sunt reglementarea cu privire la relația cu Dumnezeu și reglementarea cu privire la relația cu semenii. În sine, dezvoltarea spirituală, dragii mei, înseamnă plăcut înaintea lui Dumnezeu și plăcut înaintea oamenilor. Dacă ești părinte, fii preocupat să-l dezvolți pe copilul tău să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu, învață-l să fie plăcut și înaintea semenilor. N-am timpul să trec în toate detaliile, dar e atât de important să învățăm pe copiii noștri că în fiecare moment îi vede Dumnezeu și că îi văd și ceilalți. Și de aceea ei trebuie să învețe un mod anume de a se raporta la semenilor. Se vorbește foarte mult astăzi despre coeficientul IQ, coeficientul de inteligență, și de curând oamenii de știință au spus, noi e important să vorbim și despre un coeficient emoțional, adică capacitatea de a te relaționa la ceilalți. Vă las pe dumneavoastră să observați unde apar deficiențele. E o primă direcție. În al doilea rând, nu poți vorbi despre dezvoltare spirituală fără să vorbești despre o relație cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ați fost atenți la citirea textului, atunci ați observat că în vizita la Ierusalim, pruncul Iisus s-a dus în templu și a început să învețe, a început să întrebe, să răspundă, să dialogueze cu cei de acolo. Gândește-te, din toate lucrurile pe care le putea face, Pruncul Iisus s-a dus să acumuleze în plus. A avut întrebări, a avut frământări, a încercat să le lege la oaltă și, dragii mei, asta înseamnă dezvoltare spirituală. Nu e suficient și nu vreau în niciun fel să minimalizez sau să bagatelizez preocuparea noastră de a învăța pe copiii lucrurile de bază, scheletele mari a tot ceea ce înseamnă Scriptura, dar trebuie să încurajăm pe copiii noștri să pună întrebări și părinți, fiți pregătiți să răspundeți. Pentru că întotdeauna acumulez cuvântul lui Dumnezeu punând întrebări. V-am spus-o în diverse alte împrejurări, dacă vrei să lași ca textul să-ți vorbească, bombardează-l cu întrebări. Dezvoltarea spirituală, dragii mei, înseamnă o relație corectă cu cuvântul lui Dumnezeu. Mai este un lucru. Dacă ne uităm atent la verbe, și în versetul 40 și în versetul 52, verbul este și Iisus creștea. Și Iisus constant creștea. Nu poți vorbi de dezvoltare spirituală fără să vorbești despre constanță. Dragii mei, nu poți să ai acumulări gen harap alb. Nu poți să crești în salturi. E important să crești în fiecare zi. Și ceea ce face dezvoltarea spirituală dificilă pentru oricine, la orice vârstă, este faptul că în fiecare zi se cere să investești în dezvoltarea ta spirituală. Reține, ce nu investești, irosești. Dacă trece o zi fără ca să stai în cuvânt, fără să-ți pui o întrebare, fără să stai să meditezi la un anumit aspect, ziua aceea irosită. În al doilea rând însă, ne uităm în exemplul Domnului Iisus și mai înțelegem un lucru. Dacă vrei să-ți investești tinerețea ca Domnul Iisus, investește în descoperirea scopului vieții tale. Dragii mei, e extrem de important, dacă vrei să-ți investești tinerețea, să îți pui întrebarea aceasta: eu de ce trăiesc? Care este scopul pentru care Dumnezeu m-a lăsat pe pământ? Cineva spunea că sunt două zile importante în viața oricărui om. Ziua când s-a născut și ziua când a aflat de ce s-a născut. Gândiți-vă să repet. E importantă ziua când te-ai născut și ziua când ai descoperit de ce te-ai născut. Eu cred că pasajul acesta are darul să ne arate felul în care Domnul Iisus și-a înțeles divinitatea și a fost prima dată când s-a detașat într-un fel de părinții lui, dacă vreți, de aici de pe pământ. Episodul sigur că stârnește o anumită curiozitate, pentru că orice evreu trebuia să meargă la una din cele trei mari sărbători. Cei mai mulți alegeau să meargă de Paște. Iosif, Maria cu pruncul s-au dus și ei la Ierusalim. Nu era o călătorie ușoară, trebuiau să facă mile întregi pe jos. Când ajungeai acolo, era o hărmălaie extraordinară, era greu să-ți imaginezi oare unde o să stăm, ce o să facem. Mă întreb oare dacă astăzi ar fi trebuit să facem un astfel de pelerinaj, câți părinți ar fi găsit absolut legitim să-și lase copiii acasă. Iosif, Maria au luat pruncul. Cuvântul ne spune că după ce s-au întors acasă, cale de o zi, n-au băgat de seamă că pruncul Iisus nu era cu ei. E important să înțelegem, să intrăm, dacă vreți, în cultura acelei vremi. Copiii erau cei din tâi care mergeau, mai apoi femeile, iar bărbații le-au în urmă, dialogând, stând într-un dialog, în așa fel încât e scuzabil să îți imaginezi că nici Maria, nici Iosif n-au băgat de seamă. Sigur că eu m-aș fi gândit, măi, cum aș fi criticat-o pe Maria? Ai, mamă, unde ți-a fost capul? Cert este că în episodul acesta ei se întorc și când Maria încearcă să manipuleze, așa cum fac mamele, cu un picuț de vinovăzie, mă, ce ne-ai făcut? Răspunsul este oarecum șocant. Sunt absolut convins că dacă copilul meu mi-ar fi răspuns așa, l-aș fi altoit. Dar încercați să vă detașați pentru un moment și să înțelegeți un lucru. În momentul acela s-a produs această, dacă vreți, ruptură. Pruncul Iisus și-a înțeles identitatea și a înțeles mai bine că e Fiul lui Dumnezeu. Și din acel moment, dacă vreți, s-a detașat de părinții lui, de casa lui și și-a redescoperit ceea ce însemna relația lui cu tatăl. Pasajul acesta are o extraordinară importanță pentru că îl vedem pe pruncul Iisus înțelegându-și divinitatea și în același timp investindu-și umanitatea. Îngăduiți-mi să vă spun un lucru. Când un copil ajunge să-L cunoască pe Domnul Iisus și când în mod responsabil a înțeles să-și predea viața în mâna Lui, din acel moment identitatea Lui se schimbă. Și în mod normal, asta ar trebui să aducă o anumită maturitate extraordinară în viața lui, pentru că de aici încolo se definește pe sine mai întâi ca și copilul lui tata și după aceea ca pe copilul lui mama și tata. Și diferența e enormă. Nu, asta nu înseamnă independență și lipsă de respect, dar în mod normal, orice moment de convertire, și îngăduiți-mi să folosesc impropriu cuvântul acesta în dreptul Domnului Iisus, înseamnă un pas imens în maturizare. Pentru că din clipa în care tu te definești pe tine ca și copilul lui tata, începi să mergi pe picioarele tale. Și un părinte care e înțelept va ști deja să dea drum liber și să dea mai multă și mai multă independență. Pentru că de acum, pruncul lui e mai mult decât al lui, e al lui. Nu pot să uit. V-am spus-o, cred că, în câteva împrejurări. În seara când m-am predat Domnului în adunare, fratele Mihai predicase, fratele Gheorghiță Jurjău avea darul ca după ce predica fratele Mihai să aibă un moment în care poate sentimental, înainte de o cântare, să îndemne la o decizie publică. M-am ridicat și eu în picioare. Câteva persoane, nu le pot uita, s-au ridicat odată cu mine. Am venit acasă și nu m-am grăbit repede să-i spun la tata, el fusese în altă parte, maică mi-a adus discuția și așa am ajuns să-i spun tatălui meu ce s-a întâmplat. Nu pot să uit niciodată, în seara aceea am stat jos și a zis: Oni, de astăzi înainte, tu ești fratele meu și eu sunt fratele tău. Vreau să rezolvăm orice litigiu care apare între mine și tine în relația de frate. Să nu trebuiască vreodată să-ți mai aduc aminte: Oni, vezi că eu sunt tata. Nu pot să stau în fața voastră și să spun că n-am mai trebuit. Dar n-am să uit lecția asta, pentru că, într-adevăr, când ajungi să te înțelegi pe tine în raport cu tata, devii mai mult al lui, începi să ai experiența cu el și, pe drept cuvânt, ți-ai câștigat independența. Dar episodul acesta mai are o particularitate pe care vreau să o descoperim. E ciudat să vezi felul în care pruncul Iisus, templul în carne, a venit în templu de cărămiz. Și jocul de cuvinte nu e al meu, e a Scripturii, pentru că la începutul lucrării Domnului Iisus avea să spună oamenilor care se legau de templu și a spus, dărâmați templul acesta și am să-l refac în 3 zile. Și, dragii mei, ceea ce înțelegem că în acel moment pruncul Iisus a început să perceapă că scopul lui Dumnezeu pentru viața lui era acela de a locui în mijlocul neamului lui Israel și de a locui plin de har și de adevăr, și noi am privit ce? Slava! Și, dragii mei, ceea ce Domnul Iisus a înțeles atunci era că El este adevăratul templu. El a adus pe Dumnezeu aproape. Menirea Lui nu mai era să fie doar fiul tâmplarului, ci menirea Lui era să arate slava Tatălui. Așa încât într-o fericită coincidență, pruncul care era adevăratul templu a intrat în templu și aici a înțeles că în vreme ce templul de cărămiz se va demola, El va trăi veșnic și El ni l-a adus pentru totdeauna pe Dumnezeu aproape. Slavă Lui pentru asta! Dacă vrei să-ți investești tinerețea ca Domnul Iisus, investește descoperindu-ți scopul pentru care merită să trăiești viața. Nu, asta n-are nimic de a face cu aptitudinea de a fi muzician, de a umbla cu șurubelnița sau de a umbla cu stetoscopul la gât. Asta ține de profesie. Indiferent ce profesie o să ai, nu uita, scopul tău este să-L reprezinți, să-L proslăvești pe Hristos între cei de lângă tine. Slujba nu-i decât amvonul. Scopul este să reflecți slava lui Dumnezeu. E adevărat, nu întotdeauna părinții pot să înțeleagă lucrul acesta. Frumusețea acestui pasaj ne arată că nici Iosif și Maria n-au reușit să înțeleagă acest scop spre care se îndrepta pruncul Iisus. Și știu că sunt părinți care nu întotdeauna au putut să accepte ușor. Îmi permit, pentru că îl știu și pe Mircea Vesa și pe Luci, îmi permit să spun un lucru care mi l-au împărtășit. A spus Oni, n-a fost ușor să acceptăm ideea că Naomi, fiica noastră, va pleca misionară. Și îi înțeleg perfect. Dar îi dau slavă lui Dumnezeu pentru că oameni ca și ei au avut înțelepciunea de a nu se opune. Și atunci când în duhul lor au simțit că din rațiuni pe care nu le pricepem, Naomi are un scop anume, au fost gata să investească în asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Un ultim gând. Dacă vrei să investești tinerețea ta ca Domnul Iisus, atunci investește îndeprinderea de a sluji. Pasajul mă surprinde încă o dată. Vă rog să vă uitați că după lucrurile extraordinare pe care le-au spus ceilalți despre Domnul, despre pruncul Iisus, textul se mută abrupt. Apoi s-a pogorât împreună cu ei la Nazaret și le era supus. Nu vi se pare că ceva nu se potrivește? Nu vi se pare că În mod normal, după ce rabinii, după ce învățătorii s-au, cum să spun, întrecut în aprecieri la adresa pruncului, pentru că toți erau uimiți, noi ne-am fi așteptat să spună, uite aici o bursă în albă, cea mai bună școală rabinică îți dă o bursă. Spuneți-mi dumneavoastră, care părinte, după astfel de aprecieri, n-ar fi spus, e copilul meu, ăsta e un geniu. Păi dacă la 12 ani știe legea, nu merită să fie la cea mai bună școală? Nu merită să-l fac rabin? Nu merită să-l las între înțelepții viacului de acum? De ce? L-au luat la Nazaret și le era supus. Simțiți contrastul? Pentru că, dragii mei, Domnul Iisus trebuia să-și investească tinerețea, câștigându-și deprinderea de a sta supus, de a învăța, de a nu-l vedea nimeni și de a accepta să slujească chiar în cele mai mici lucruri. Dați frâu liber imaginației. Cum a arătat a doua zi după ce s-a încheiat și vizita? Au schimbat câteva poze, cum a fost, a fost bine, bine, bine că te-am găsit. Dar după aceea, înapoi în atelier, înapoi la sarcini, înapoi la trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, și 18 ani, el a trebuit să se deprindă să slujească. Dragii mei, lecția e simplă. Dacă Domnul Iisus n-ar fi învățat ce înseamnă să primești un trebuie de la tata și de la mama, cum ar fi știut ce înseamnă să trăiești sub trebuie pe care ți-l spune tata din ceruri? Hai să o pun în alte cuvinte. Dacă copilul tău nu învață să te asculte pe tine și să facă ceea ce îi ceri, și chiar dacă uneori nu-i place, să poți să-i spui trebuie, crezi că brusc, când va deveni mare, va sta el sub ascultarea lui Hristos și va spune, Doamne, dacă trebuie, oriunde, cu plăcere? Observați deci că în acești alți 18 ani, Domnul Iisus a învățat să asculte, și o spune Scriptura. Și vă las pe dumneavoastră să vă imaginați ce a însemnat să asculte de Iosif când trebuia să-i spună, șlefuiește lemnul, nu-i bine, mai fă o dată. Nu vă imaginați că toate lucrurile i-au ieșit de minune, că a fost tâmplarul pe care oricine și l-ar fi dorit. Nu. Am stat să mă întreb, oare și-o dat odată cu ciocanul peste degete? O fi zis ceva? A învățat să asculte. Părinți, dacă nu le cereți nimic copiilor voștri și dacă voi vă puneți complet în slujba lor și ei nu știu că trebuie să facă un lucru, când vor ajunge mari, vor avea senzația că Dumnezeu trebuie să se învârte în jurul lor exact așa cum v-ați învârtit voi. O tinerețe bine investită e o tinerețe în care te deprinzi să slujești. Și că e așa, vă spun că după 30 de ani, până când n-a făcut vreo minune, până când nu și-a deschis gura, după ce a ieșit din apă, la botezul lui Ioan, Dumnezeu din ceruri a izbucnit în bucurie și a spus, ăsta-i fiul meu. Pentru că Dumnezeu onorează o tinerețe bine investită. Amin.